Ensimmäinen vieraani on konfliktin ratkaisujärjestö CMI:n toiminnanjohtaja Tuija Talvitie. Millaista on rauhantyö nykyisessä kiristyneessä maailmantilanteessa? 7:50 selaillaan lehtiä ja sen jälkeen arvioidaan tänään Itämerellä alkavaa Venäjän ohjusharjoitusta. 8 uutisten jälkeen puhumme tuontitulleista, joita Yhdysvallat ja Kiina asettavat kilvan toisilleen. Kumman mahtiasema voi lopulta horjua? Saatte myös asiantuntijan arvion siitä, millaista epävarmuuden aikaa osakemarkkinoilla eletään. Lähetyksen loppupuolella kuullaan Marko Kilven kolumnia. Keskustelun aiheena on myös ihmisoikeusaktivisti Martin Luther King ja hänen elämäntyönsä merkitys. Tässä alkaa Ykkösaamu. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta. Studiossa myös lähetystoimittaja Elina Päivinen. Olet katsonut aamun uutistarjontaa ja siellä on ainakin viimeisimpiä käänteitä tuosta tuontitullikiistasta.
Yhdysvallat on julkaissut listan tuontitullien kohteeksi joutuvista kiinalaistuotteista. Tulleja asetetaan noin 1300 tuotteelle yhteensä 50 miljardin dollarin eli reilun 40 miljardin euron edestä. Tämä lista sisältää muun muassa teollisuuskemikaaleja, lääkkeitä ja elektroniikkaa. Kiina puolestaan otti maanantaina käyttöön 15% ja 25% tulleja yhteensä lähes 130 amerikkalaiselle tuotteelle, muun muassa sianlihalle, hedelmille ja viinille.
Ja sitten siellä on uutinen kotimaasta ja kestoaiheesta kohtaan ongelmasta.
Meillä sadat yritykset kertovat kärsivänsä työvoimapulasta samaan aikaan, kun Suomessa on satoja tuhansia työttömiä. Yle on kysynyt Suomen yrittäjien jäsenyrityksiltä, onko puute osaavasta työvoimasta estänyt heitä palkkaamasta työntekijöitä tänä tai viime vuonna. Ja noin 540 yritystä vastasi kyllä, ja kaikkiaan tähän kyselyyn tuli hiukan yli 1200 vastausta. Ja tämän kyselyn mukaan eniten pulaa on myyjistä ja myyntiedustajista, keittiötyöntekijöistä ja kuorma-auton tai erikoisajoneuvojen kuljettajista. Ja pula työvoimasta turhauttaa, uuvuttaa varsinkin pieniä yrittäjiä. Tasavallan presidentti Sauli Niinistö huomioi sisällissodan muistovuoden vierailulla Tampereelle, Nivalaan ja Turkuun. Presidentti Niinistö luennoi Tampereen yliopistolla tänään kello 13 ja tätä luentoa voi seurata suorana Yle Areenassa.
Kiitos Elina ja seuraavan kerran olit äänessä 7:50, jolloin katsotaan aamun lehtiä. Konfliktin ratkaisujärjestön CMI:n toiminnanjohtaja Tuija Talvitie, tervetuloa Ykkösaamun vieraksi.
Kiitos.
CMI on etsimässä ulospääsyä lukuisiin konflikteihin useissa maissa, Lähi-idässä, Pohjois-Afrikassa, Saharan eteläpuolisessa Afrikassa ja Euraasian suunnallakin. Tuija Talvitie, mikä on päällimmäisenä ajatuksissasi työrintamalla?
No kyllä täytyy sanoa, että tällä hetkellä tämä arvaamaton maailmantilanne on semmoinen, joka tuottaa rauhattomuutta sekä meille, jotka työskentelee rauhanvälityksen ja dialogin parissa, että sitten ylipäätään aika monille ihmisille ja kansalaisille. Mutta sitten jos ajatellaan ihan puhtaasti näitä konflikteja, että tämä on tämmöinen niin kuin iso mun mielestä maailmantauti tällä hetkellä, että toiminnot on hyvin, hyvin arvaamattomia ja semmoinen niin kuin uhan ilmapiiri jotenkin leijuu ilmassa. Mutta sitten jos ajatellaan näitä konfliktialueita, niin kyllä Syyria ja Jemen on varmasti ne, jotka nousee suurimmalla osalla mieleen silloin, kun puhutaan siitä, miten konfliktia pitäisi ratkaista ja miten inhimillistä kärsimystä pitäisi pyrkiä lievittämään kaikin keinoin.
Ja eikö todellakin ole niin, että konfliktien määrä on nyt lähtenyt kasvuun ensimmäisen kerran toisen maailmansodan jälkeen?
No valitettavasti se on näin, mutta et myös konfliktien luonne on muuttunut toisen maailmansodan jälkeen. Et siinä, missä tavallaan konfliktien ratkaisun metodit ja työtavat on rakentuneet kahden valtion väliselle tai useamman valtion väliselle sodalle. Ja nyt tällä hetkellä valtaosa konflikteista on maiden sisäisiä konflikteja, joka tarvisi pikkusen erilaisia toimintatapoja ja työkaluja siihen, että miten niitä pyritään ratkaisemaan. Mutta totta on se, että konfliktien määrä on lähtenyt nousuun. Nyt toisaalta täytyy ymmärtää se, että näitä pitäisi katsoa hyvin pitkällä aikavälillä. Mutta että viime vuosina tällä alalla ei ole mennyt kauhean hyvin.
Kuinka paljon vaikeuskerroin on sitten teidän CMI:n rauhantyössä sitten lisääntynyt juuri näiden uusien muutosten vuoksi?
No mä luulen, että se ei pelkästään koske CMI:tä, vaan se koskee koko tätä alaa. Yleinen näkemys on se, että uusia ideoita pitäisi löytyä ja niitä tietysti niin kuin haetaan tuo teknologian puolelta, että me tiedetään, että maailma tulee muuttumaan nyt tässä seuraavien vuosien aikana kiihtyvää vauhtia ja siinä niin kuin keskeisenä elementtinä on nimenomaan teknologia ja sen hyväksikäyttö. Ja siinä missä tiedetään, että teknologiaa mietitään myös sotatoimien tämmöiseksi niin kuin kiihdyttäjäksi, mutta että me haluttaisiin katsoa, että mitä sieltä löytyisi rauhanvälityksen lisä tavallaan työkaluksi. Siis analysointi on varmasti semmoinen, joka on niin kuin aika helppo ymmärtää, mutta sitten on aika paljon sellaista, siis konfliktianalyysit, mutta myös rauhananalyysit. Mutta sitten on aika paljon kyllä asiaa, mistä me ei yksinkertaisesti tiedetä tällä hetkellä, että minkä suunnan nämä teknologiset uudistukset meille tuovat.
Eli tästä käytetään tällaista kokonaiskäsitettä rauhanteknologia.
Joo, ja rauhanteknologia tai peace tech. Ja tällä hetkellä se on enemmänkin tämmöinen vahva näkemys siitä, että tätä pitää ymmärtää paremmin ja niitä mahdollisuuksia pitää ymmärtää paremmin. Ne pitää jotenkin pystyä sitten rakentamaan semmoisiksi työkaluiksi, joita voidaan myös käyttää. Mutta totuus on se, että kukaan ei tällä hetkellä oikein tiedä, että miten näitä asioita, minkälaisen suunnan nämä asiat ottaa ja mitä se voisi esimerkiksi tarkoittaa.
Mutta tekoäly olisi tässäkin avuksi, koska se pystyy käsittelemään isompia massoja tietoa paremmin.
No tämä on tällä hetkellä se oletus. Mutta että eihän tekoälyn käyttö rauhantyössä ei ole tällä hetkellä mitenkään niin kuin vahvalla pohjalla. Se on enemmänkin semmoinen, mitä seurataan vahvasti ja mitä yritetään ymmärtää. Ja sitten katsotaan, että testataan semmoisia pieniä malleja ja erilaista implementointia. Mutta että se nyt on semmoinen, jota mun mielestä ei voi jättää katsomatta ja testaamatta. Että kyllä mun mielestä meidän pitää kaikki niin kuin kortit kääntää ja lähteä siitä, että kyllä meidän täytyy saada parempaa tulosta aikaiseksi.
Ja sillä saattaisi olla apua myös ihmisen käyttäytymiseen, joka aina ei ole niin rationaalista.
No tämä on nimenomaan totta ja tällä alalla ollaan tehty pikkusen enemmän töitä sitten nimenomaan siinä, että kun nykyään näiden neurotieteiden kautta ja ymmärryksen kautta tiedetään, että ihminen on kaikkein muuta kuin rationaalinen olento, että me mennään hyvin pitkälle tunteiden perusteella ja autopilotilla. Se, mikä on toiminut ennenkin, toimii nytkin. Ja tässä on kyllä mun mielestä paljon sellaista mietittävää ja fundeerattavaa ja opittavaa ja testattavaa, koska loppujen lopuksi, jos ajatellaan konflikteja, niin kuitenkin kysymys on vallasta.
Mennään sitten siihen teidän ihan ruohonjuurityöhön. CMI:n toiminnanjohtaja Tuija Talvitie, teillä on tänä vuonna työn alla 13 rauhan prosessia. Minkälaisissa konflikteissa olette mukana? Siis selvittävässä sanotaan nyt vielä niin.
Joo, ja jos mä nyt tässä rupean niin kuin luettelemaan niitä, niin me ollaan Euraasiassa. Ukraina on ehkä se meidän päätyökenttä tällä hetkellä. Sekä Ukrainan niin kuin sisäinen dynamiikka, että sitten Ukrainan rooli kansainvälisesti. Sitten jos ajatellaan Lähi-Itää, niin sieltä nousee esille Libya, Palestiina, Jemen ja sitten jos me vielä mennään niin kuin eteenpäin, niin Afrikassa me tehdään paljon työtä Afrikan unionin kanssa. Eli nämä alueelliset toimijathan on ne, jotka rauhanvälityksessä sitten usein saa sen roolin. Ajatus on siinä se, että semmoiset maat, jotka on lähellä tätä konfliktialuetta, ymmärtää tilannetta paremmin kuin semmoiset, jotka tulee kauhean kaukaa, joka on ihan järkevää. Mutta siellä meillä on niin kun tämä Afrikan unionin kanssa tehtävä työ, ECOWASin kanssa tehtävä työ, joka on myös yksi näistä alueellisista toimijoista. Ja sitten Burundin rauhanprosessi, jossa itse asiassa me ollaan toimittu nyt 2 vuotta Burundin rauhanprosessin tämmöisenä niin kun tukijoina ja fasilitaattoreina. Ja myös jossain tilanteessa niin kuin erilaisten strategioiden kirjoittamisessa. Ja se, mikä siinä Burundissa on aika mielenkiintoista, on se, että siinä tämä nykyinen fasilitoija, Tansanian entinen presidentti Mkapa, on Martti Ahtisaaren vanha ystävä. Ja se on varmaan se asia, joka Burundissa herätti sen ajatuksen, että ehkä CMI voisi auttaa. Martti Ahtisaarihan on tällä hetkellä... sanotaanko niin, että hidastamassa tahtia. Hän ei ole itse näissä neuvotteluissa mukana, mutta silloin kun burundilaiset Suomessa käyvät, niin totta kai hän heitä mielellään tapaa.
No mitä se teidän käytännön työnne on? Teillähän on 75 työntekijää ja niin kuin mainitsit, aluetuntemus täytyy olla, että työtä voi tehdä. Mutta mitä se käytännön työ on?
No se käytännön työ, meillä on tavallaan niin kuin semmoisia tiettyjä elementtejä, jotka on merkityksellisiä tässä työssä, jotka voi kyllä sitten niin kuin muuttua, kun työ etenee. Mutta että lähinnä puhutaan dialogiprosesseista, joka
eli
tarkoittaa sitä. Keskustellaan, valitaan ihmiset hyvin tarkasti niin, että se prosessi olisi mahdollisimman osallistava. Ja siinä se idea, kun se tuntuu kauhean hassulta, että miten niin keskustellaan, että eikö tässä nyt pitäisi olla vähän järeempiä aseita käytössä. Mutta loppujen lopuksi, kun ihmisten kanssa ollaan, niin kaikista tärkeintä on se, että me saadaan niin kuin kanavat auki. Että se on suuri saavutus jo, että riitapukarit saadaan saman pöydän ympärille. Ja silloin, kun he ovat siinä, niin meidän tehtävä tavallaan on myös pitää heidät siinä. Ja suuri osa meidän prosesseista on pitkäaikaisia, useita vuosia kestäviä, koska nämä sotatilanteet ja sodan kauheudet on sellaisia, joita ei, me kaikki ymmärretään se, että niitä ei voi niin kuin viikossa tai kahdessa tai edes vuodessa tai kahdessa ratkaista, vaan ne vaatii pitemmän prosessin ja vahvan sisäisen halun saada ratkaisu aikaiseksi. Kukaan ei voi tehdä rauhaa kenenkään puolesta. Et se sisäinen ja paikallinen omistajuus on ihan keskeinen tässä työssä. Silloin kun ihmiset ihan oikeasti haluaa rauhaa, niin silloin me voidaan auttaa heitä. Martti Ahtisaari sanoo hyvin, että me autamme niitä, jotka haluavat auttaa itseään, joka tarkoittaa silloin sitä, että näiden dialogiprosessien päämäärä tietysti on saada aikaiseksi jonkinlaista yhteistä ymmärrystä siitä, kuinka tätä maata pitäisi hoitaa. Ja paljon on kysymys myös poliittisista prosesseista, jotka suurimmassa osassa konfliktimaita eivät toimi ollenkaan tai toimivat todella huonosti. Ja sitten tämmöisessä niin kuin epävakauden tilassa sitten sen konfliktin ratkaiseminen on aika haasteellista. Et sen takia pitäisi niin kuin ymmärtää, että mikä on tälle meidän yhteiselle maallemme parasta niin, että voidaan rauhassa elää.
No kun monet ovat näitä... tällaisia jäätyneitäkin konflikteja, että pystyn mainitsemaan kaikkia, mutta esimerkiksi Euroasiassa on lukuisia, niin tapahtuuko siellä liikahduksia? Näettekö te jonkinlaista työn tulosta siellä?
Siis ne liikahdukset, joihin me Euroasiassa pyritään, nämä jäätyneet konfliktit on kuitenkin semmoisia, että niitä ei ihan hetkessä ratkaista. Eikä me välttämättä pyritäkään ratkaisemaan sitä konfliktia, vaan avaamaan poliittista tilaa, että keskustelukanavat olisi auki. Koska jos tilanne menee lukkoon, niin kuin esimerkiksi Nagorno-Karabahissa, jossa mikään ei liiku mihinkään suuntaan, verrattuna esimerkiksi Transnistriaan, joka tässä Moldovan ja Transnistrian konfliktissa on yksi osapuoli, jossa kuitenkin Moldovan kanssa käydään kauppaa ja tietyt niin kuin perustoiminnot toimii. Sitä yhteistä tilaa on ja he voivat niin kuin keskustella siitä, niin tämä on tosi tärkeää. Että aina pitäisi olla joku kanava auki, että päästään keskustelemaan, koska jos sitä keskusteluyhteyttä ei ole, niin tilanne ei voi mennä kuin huonompaan suuntaan.
Tuija Talvitie mainitsi aiemmin tuo Jemen ja te olette saaneet EU-rahakin projektia varten. Minkälaisia tavoitteita tai suunnitelmia teillä on Jemenissä? Siellähän on tällainen valtava katastrofi ja sotatila meneillään.
On ja ihan hirveän humanitaarinen kriisi, että siellä ihmiset näkee nälkää. Jemenissä meillä työ alkaa siitä, että mietitään, mitä voidaan tehdä. Me ollaan Jemenissä tehty aikaisemmin töitä aika paljon. Ja sitten kun tämä sota syttyi, niin tilanne muuttui radikaalisti. Tällä hetkellä meillä on suunnitelmissa miettiä sitä, että jälleen kerran dialogin kautta, mitkä on paikallisesti semmoiset asiat, mitä pitäisi hoitaa, mitkä on kansallisesti semmoiset asiat, mitkä pitäisi hoitaa ja mitkä on kansainvälisesti semmoiset asiat, mitkä pitäisi hoitaa. Tämä Jemenin kriisihän niin kuin kansainvälistyi aika äkkiä ja tämä on hyvin tyypillistä näille kriiseille. Syyria ihan samalla lailla. Siellä on kaiken maailman toimijoita, joilla on omia intressejään, jotka haluavat tämän sotimisen kautta niitä saada läpi. Ja tämä tekee silloin, tämä monimutkaistaa ja tekee näistä konflikteista äärimmäisen kompleksisia, kun samat toimijat saattaa eri maissa tukea hyvin erilaisia ryhmittymiä. Ja näitä ryhmittymiä on tosi paljon, että esimerkiksi Syyriassa silloin, kun siitä alkuvaiheessa puhuttiin, niin puhuttiin, että siellä on ainakin 2000 erillistä toimijaa, että yritän niitä nyt sitten saada saman pöydän ympärille, mutta siihen kuitenkin pitäisi pyrkiä, että jollain lailla nämä ihmiset tulee kuulluksi ja me ymmärretään, mikä se heidän ongelmansa loppujen lopuksi on.
No yhden pöydän, kun mainitsit tuon Syyrian, niin yhden pöydän ympärillä Ankarassa tänään kokoustavat. Siellä on Venäjän Vladimir Putin, Turkin Recep Tayyip Erdoğan ja Iranin Hassan Rouhani presidentti ja siis kaikkia. Ja he yrittävät etsiä ulospääsyä tähän Syyrian sotaan. Kun tällainen joukko on koolla, niin minkälaiset ovat odotuksesi, että jotain tulosta saataisiin aikaan?
Sanotaanko niin, että silloin kun keskustelussa ovat mukana kaikki muut paitsi itse syyrialaiset, niin se on mun mielestä aika semmoinen erikoinen tilanne. Totta kai me ymmärretään, että tässä on nimenomaan käynyt niin, että nämä keskeiset toimijat tällä hetkellä Syyrian sodassa, niin kuin mainitsit, niin on hyvä, että he keskustelevat. Se, että saadaan me mitään konkreettista siitä aikaan, niin aika näyttää.
Monissa näissä asioissahan on siis kyse siis siitä, että pitäisi nähdä yhteinen etu, ei oma etu, ja pitäisi osata luopua myös vallasta. Kuinka vaikea se on?
No näköjään aivan suorastaan mahdotonta, että kun katsoo näitä konflikteja tällä hetkellä. Se, mistä me ollaan paljon itse puhuttu, on se, että meidän pitäisi ymmärtää, että naiset pitää ottaa mukaan näihin rauhankeskusteluihin. Että on tavallaan mun mielestä melkein irvokasta, jos me ajatellaan, että puolet maailman väestöstä eivät millään lailla saa ääntään kuuluviin. Ja naisten kokemus konflikteista on hyvin erilainen kuin miesten. Ja nyt ei ole kysymys pelkästään tasa-arvosta, vaan kysymys on myös siitä, että mikä on järkevää ja mitä kannattaisi koittaa. Vallasta luopuminen, koska siihen ei liity pelkästään se oma valta, vaan siihen liittyy myös kaikki nämä tukijoukot ja koko se lähipiiri, jotka myös ovat hyötyneet konfliktista, niin se on todella, todella vaikeaa. Mutta siihen kuitenkin, niin kun, jos ajattelee Suomea, niin mehän niin kun, me ollaan noustu tämmöisestä kehitysmaa-asemasta 100 vuodessa yhdeksi maailman hyvinvoivista ja vauraista ja nykyään myös onnellisimmista valtioista. Ja siinä täytyy kyllä miettiä sitä, että mitä viisautta päätöksentekijät ovat tehneet siinä, että me ollaan saatu tämä maa ohjattua hyvälle tielle, joka on lähtenyt nimenomaan siitä, että on tärkeämpää, että kaikki voi hyvin kuin se, että yksi voi hyvin tai 10 voi hyvin.
No kun nostit naiset esiin, niin onko missään ymmärretty tätä naisen voimaa, naisten voimaa konfliktin ratkaisussa?
Ymmärrystä on olemassa ja tutkimusta on todella paljon ja tämmöisiä niin kuin politiikkapapereita on todella paljon, mutta se implementointi näyttää olevan aika hankalaa.
Eli käytäntöönpano.
Käytäntöönpano. Että me ei olla niin kuin yhteisönä onnistuttu siinä. Tietysti siihen liittyy osaaminen, siihen liittyy halu, siihen liittyy vaikka minkä ja siihen liittyy se, että saa ylipäätään pääsee puheille näiden vallanpitäjien kanssa, mutta mun mielestä ei voi olla semmoista tilannetta, että puolet maailman kansalaisista jää ilman ääntä.
Tuija Talvitie, lopuksi tähän. SEAMin toimintahan tunnetaan erityisesti tästä Acehin rauhansopimuksesta 2005, mutta se oli varmaan sellainen iso ja ehkä sellaista niin isoa ei enää pystytä saavuttamaankaan. Mutta minkälaisia onnistumisia teillä on ollut? minkä nostaisit tähän vaikka yhden lopuksi?
No sanotaanko niin, että nämä onnistumiset menee niin kuin pienestä vähän suurempaan ja yksi onnistuminen on ylipäätään se, että me saadaan nämä riitapukarit yhteisen pöydän ääreen. Että tämä on niin kuin pieniä askelia ja pitkiä prosesseja.
Onko jossain maassa?
No mun mielestä me ollaan tällä hetkellä Burundissa kyllä onnistuttu esimerkiksi konfliktin ehkäisyssä aika hyvin. Että siellä oli niinku tilanne eskaloitumassa, joka saatiin kuitenkin sitten käännettyä.
Ja ilmeisesti Libyassakin.
No Libyassa on. Tällä hetkellä on niinku paljon sellaista, mikä on hyvää. Että Libyahan on niinku sekasortoinen maa. Siellä tavallaan tehtiin samat virheet kuin Irakissakin, että Gaddafi siirrettiin syrjään siististi. Ja sen jälkeen jäätiin ihmettelemään, että no kukas täällä sitten tätä maata johtaa. Ja mä en nyt tässä sano sitä, etteikö Gaddafi olisi ollut niin kuin, suuri rikollinen monessa suhteessa. Mutta pitää aina ymmärtää se, että tyhjiö on semmoinen, joka täyttyy itsestään. Ja silloin, kun se täyttyy osaamattomista ihmisistä, niin se ei ole hyvä juttu.
Ja te puolestaan yritetään täyttää sitä jollakin viisaammalla voimalla.
Me yritetään täyttää sitä semmoisilla poliittisilla prosesseilla, että mitä Libya tällä hetkellä tarvitsee, että se poliittisesti jotenkin olisi järkevää se toiminta ja yhdenmukaista.
SEAMin toiminnanjohtaja Tuija Talvitie, kiitokset ja menestystä työssänne.
Kiitos paljon.
Studioon on tullut Elina Päivinen ja on aika katsoa aamun lehtiä. Millaisia kirjoituksia sieltä valitsit?
Valtion kannattaisi myydä pörssiyhtiöitään hyvällä hinnalla ja maksaa velkoja pois ennen kuin pörssi romahtaa ja korot nousevat. Näin sanoo OP-ryhmän uusi pääjohtaja Timo Ritakallio Maaseudun tulevaisuudessa. Hänen mukaansa pörssikurssit ovat korkealla ja samaan aikaan korot historiallisen alhaalla. Muutos on tulossa ja sitä ennen kannattaisi toimia. Valtion Solidium myi talven aikana Teliaa ja Sampoa, mutta osti Nokiaa, joten suuria muutoksia ei salkun koossa nähty. Näin siis Maaseudun tulevaisuus. Uutissuomalaisen lehdissä taas kerrotaan, että suuri osa eduskunnan hallintovaliokunnan jäsenistä suhtautuu varauksella lakiesitykseen reservipoliiseista. Eniten arvostellaan sitä, että reservipoliisiksi pääsisi 16 päivän pikakoulutuksella. Reservipoliisilla olisi voimankäyttöoikeus, viime kädessä jopa ampuma-aseen käyttöoikeus. Esimerkiksi valiokunnan puheenjohtaja Juho Eerola perussuomalaisista ei tyrmää ehdotusta, mutta kysyy, miksi luodaan reservipoliisijärjestelmä, kun olisi mahdollisuus kouluttaa oikeita poliiseja lisää. Ja vielä Helsingin Sanomat on haastatellut korkeimman hallinto-oikeuden presidenttiä Pekka Vihervuorta. Vihervuori arvostelee eduskunnan kesällä 2016 säätämiä muutoksia ulkomaalaislakiin. Hänen mukaansa lain muutokset eivät ole ainakaan parantaneet turvapaikanhakijoiden oikeusturvaa. Yhden merkittävän ongelman aiheuttavat välinpitämättömät oikeusavustajat.
Kiitos Elina ja lisäpoimintoja lehdistä ja sosiaalisesta mediasta 8:30 aikaan. Äskeisestä rauhantyön pohdinnasta nyt huomio sotilaalliseen voimaan. Puhelimessa on vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak ulkopoliittisesta instituutista. Hyvää huomenta.
Hyvää huomenta.
Tänään Venäjä aloittaa Itämerellä kolmipäiväiset ohjusharjoitukset, joiden harjoitusalue on herättänyt etukäteen huomiota. Harjoitukset tapahtuvat toki kansainvälisillä vesillä, mutta aivan Tanskan Bornholmin saare ja Ruotsin eteläosaan tuntumassa, eli tavallista kauempana lännessä, näin on sanottu. Miten poikkeuksellisena itse pidät tätä harjoitusaluetta?
No harjoitusalue on ehkä juuri se, joka tekee tästä harjoituksesta tai kokeista poikkeuksellisen ja kertoo ehkä, että kyseessä ei ole vain tietyn sanotaan ohjusjärjestelmän testaus, vaan halutaan myös provosoida ja katsoa minkälainen reaktio on. Eli se on juuri se harjoitusalue, joka tekee tästä sanois, epämiellyttävän joillekin ja ainakin ei-tavanomaisen.
No, miten paljon keskustelua tämän synnyttänyt Ruotsissa? Sinulla on hyvät yhteydet sinne.
No Ruotsissa tämä on todellakin synnyttänyt enemmän keskustelua. Puolustusministeri on kommentoinut tätä. Eri lehdet on saanut tosin nimettöminä ruotsalaisen upseerin kommentteja. Niin selvästi tämä on huolettanut enemmän heitä. Sehän näkyy helpommin. Venäjä voi tehdä vastaavia harjoituksia Suomen rajojen läheisyydessä, mutta Venäjän sisällä, jolloin etenkin Suomessa siitä ei nyt kauhean paljon puhuta. Mutta selvä kulttuuriero, miten paljon asiasta puhutaan.
No, Ruotsin ilmailulaitos on varoittanut lentoyhtiöitä vaara-alueesta ja ohjaa lennot alueen ohi. Myös meriliikennettä on varoitettu tästä harjoituksesta. Niin millaisesta harjoituksesta on kyse? Mitä siellä tapahtuu? Mitä tiedetään?
Tavallaan jää nähtäväksi, mutta tässä vaiheessa näyttäisi siltä, että Venäjä on kokeilemassa joitakin ohjusjärjestelmiä. Yksi mahdollisuus on ollut taktinen ballistinen ohjusjärjestelmä Iskander, ja toinen on sitten ollut ilmapuolustukseen liittyvä uusi ohjusjärjestelmä. Että näitä käytännössä vain kokeiltaisiin. Todellisuudessahan näitä voitaisiin kokeilla muuallakin. Halutaan taas provosoida, mutta myös lähettää viesti, että nyt näytetään, meillä on kyky käyttää asejärjestelmiämme hyvin lähellä teidän, Ruotsi, Tanska, Puola, Baltian läheisyydessä. Selvästi tällainenkin viesti halutaan lähettää, koska ei nyt ole muuten mitään syytä juuri näin järjestää tätä harjoitusta. Tai
sen verran siitä asiantuntijat ovat keskustelleet, että testattaisinko todellakin näitä Iskander-ohjuksia, eli maalialue olisi tuo harjoitusalue. Mitä itse ajattelet? Pidätkö todennäköisenä?
No, se olisi nykytilanteeseenkin verrattuna uusi asia. Selvästi taas tarkoituksena osittain provosoida. On täysin mahdollista, että näin tehdään. Toisaalta halutaan ehkä vain katsoa, että mikä reaktio on, jos ilmoitetaan, että tällaista voitaisiin harkita testattavan ja että sitä ei itse testata. Jätetään se tavallaan seuraavaan, jos halutaan eskalaatioon mahdollisuudeksi.
Ja niin kuin tuossa äsken viittasit, tämähän ulottuu laajemmallekin sinne etelään päin, muun muassa Latvian lähivesille. Onko siellä ollut tällaista, onko siinä jotain tällaista vastaavaa poikkeuksellisuutta kuin tässä Ruotsin tuntumassa harjoittelussa?
No ehkä se kokonaisuus on se, että jos katsotaan näitä eri pisteitä, missä ollaan nyt niin sanotusti varattu alueita, ja taas kerran voi sanoa, että Venäjähän on hänen siis toiminut lakien mukaan, yhteisymmärrysten mukaan, mutta vain provosoivalla tavalla. Mutta se on tämä kokonaisuus, jos piirtää koko alueen näiden eri harjoitusalueiden tavallaan kolmion sisään, niin silloin ollaan käytännössä koko se osa Itämertä blokattu, tai ainakin vaikeutettu lento- ja meriliikennettä, niin että joudutaan ottamaan kyseiset harjoitukset ja testaukset huomioon.
No lopuksi ihan lyhyesti. Vähän aikaan ei ole kerrottu kiperistä tilanteista Itämerellä. Mikä on käsityksesi? Kuinka vilkasta liikennettä Itämeren yllä tai siellä veden alla on nykyään?
No olen ymmärtänyt, että liikenne sinänsä ei ole hidastunut, mutta ehkä se kasvu, joka nähtiin tässä pari vuotta sitten, niin se on tasaantunut. Myös ehkä vähän vähemmän tällaisia tarkoituksellisia tai joskus vahingossa tapahtuvia ilmatilan loukkauksia ja muita, mutta itse kokonaisaktiviteettimäärä ei mitenkään ole palannut sille tasolle, joka nähtiin edes sanotaan 5 vuotta sitten, niin kyllä lentoja veden alla ja veden päällä tapahtuvaa liikettä löytyy ihan tarpeeksi.
Vanhempi tutkija Charlie Salonius-Pasternak, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Studion sohvalla ovat jo seuraavan keskustelun vieraat dosentti Tommi Koivula, maanpuolustuskorkeakoulusta ja neuvonantaja Jouko Rautava Suomen Pankista. Hyvää huomenta.
Huomenta. Hyvää huomenta.
Reilun 10 minuutin kuluttua keskustelemme Yhdysvaltain ja Kiinan kiihtyvästä tullikiistasta, mutta mietitäänpä ensin Yhdysvaltain presidenttiä Donald Trumpia, jonka käytöstä on verrattu vaikeasti ennakoitavaan lapsen käytökseen. Lasten kasvatuksessa vanhemmille tuttuja kyseenalaisia keinoja ovat uhkailu, lahjonta ja kiristys. Mikä näistä olisi paras Trumpille? Tommi Koivula.
Niin, hyvä kysymys. Ja tosiaan tällaisia mielikuvia tulee aika paljon mieleen. Monet seikat nousee esille ja tästä varmaan tullaan puhumaan hetken kuluttua tarkemmin.
No minkä näistä itse nimeäisit tehokkaimmaksi keinoksi?
No juuri nyt se uhkailu näyttää olevan päällimmäisenä.
Entä Jouko Rautava?
Kyllä mä pensaan Tommia, että kyllä se uhkailu on näkyvin elementti tällä hetkellä.
Ja sekö tehoaisi myös Trumpiin, että häntä uhkailtaisiin?
Sitä on hyvin vaikea sanoa.
No, tuohon varsinaiseen aiheeseemme liittyen, mikä on teidän arvionne? Onko tulossa todellinen kauppa, sota vai uhkaillaanko sillä vain? Tommi Koivula.
Niin, näyttää siltä, että jonkinlaisia askeleita siihen suuntaan on otettu. Vielä on kovin varhaista sanoa, että miten pitkälle tässä tullaan menemään. Elämme jännittäviä aikoja.
Jouko Rautava.
Hyvin huolestuttavaa tämä kehitys on ollut ja kyllä kauppasodin uhka on tällä hetkellä suurin riskitekijä maailmantaloudelle.
Ja tästä jatkammekin siis kello 8 uutisten jälkeen, mutta nyt seuraavaksi Ykkösaamussa vuorossa uutiset. Tervetuloa takaisin Ykkösaamun pariin. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää huomenta myös uudet kuuntelijat. Pian pohdimme, mihin Yhdysvalta ja Kiinan välinen tuontitulleja koskeva kiista voi vielä johtaa. Entä millaiset vaikutukset kiistalla on maailman pörssikursseihin? Kolumnisti Marko Kilpi pohtii, miten käsitys oikeasta ja väärästä horjuu. Muistelemme myös Martin Luther Kingin merkitystä ja hänen murhastaan on tänään tullut kuluneeksi 50 vuotta. Ja lopuksi uusintana alkuaamun keskustelu rauhantyöstä CMI:n toiminnanjohtajan Tuija Talvitien kanssa. Yhdysvaltojen määrämät teräksen ja alumiinin tuontitullit voivat olla paitsi sisäpolitiikkaa, myös ulkopolitiikkaa. Millaisiin ulkopoliittisiin tavoitteisiin Yhdysvallat uhkaa kauppasodalla, tätä pohdimme seuraavaksi. Dosentti Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulusta ja neuvonantaja Jouko Rautava Suomen Pankista. Hyvää huomenta molemmille.
Hyvää huomenta.
Huomenta.
Yhdysvallat aloitti meneillään olevan nokittelun asettamalla tuontitullit Kiinan teräkselle ja alumiinille. Kiina vastasi maanantaina ottamalla käyttöön tulleja $3 miljardin edestä amerikkalaistuotteille, kuten sianlihalle, hedelmille ja viinille. Nyt Yhdysvallat on julkistanut listan uusista vastatulleista. Luvut ovat jo isompia. Tuotteita on noin 1300 yhteensä $50 miljardin edestä, tiettävästi teollisuus-, elektroniikka- ja teknologiatuotteita. Jouko Rautava, mihin tämä tullikiista näyttää johtavan?
No, vaikeuksia on ainakin edessä, koska tämä on nyt jo näkynyt tämä nokittelu Kiinan ja Yhdysvaltojen välillä ja vaikea nähdä, että tämä niin kuin nopeasti selviäisi tämä tilanne ja ennen kaikkea kun tänne Yhdysvaltojen politiikan takana on isot vaatimukset avata Kiinan markkinat.
Onko tämä eskaloitumassa? Yhä vaan toinen lyö kovemmat kortit pöytään.
No toistaiseksi tämä on mennyt pahempaan suuntaan, koska tämähän tähän alkoi hyvin pienillä toimilla tuossa tammikuussa. Yhdysvallat laittoi aurinkopaneeleille, pesukoneille tuontitullit, sen jälkeen alumiinifoliolle. Nyt tuli maaliskuun alussa nämä teräs- ja alumiinitullit ja nyt tämä viimeinen veto on nämä tullit teknologiatuotteille.
Kiina on jo ilmoittanut ryhtyvänsä samanlaisiin toimenpiteisiin vastaavassa laajuudessa. Mitä se voisi käytännössä merkitä?
No, tämä ensimmäinen toimi, minkä ilmoitti nyt tämän viikon alussa, on se, että suunnilleen samansuuruiset tullit, jotka kohdistuu suunnilleen samanarvoiseen tuontiin Yhdysvalloista, on nyt laitettu päälle toistaiseksi. Sekä Yhdysvaltojen tullien vaikutus että Kiinan tullien vaikutus on marginaalinen. Mutta että nämä askeleet on mennyt koko ajan niin kuin huonompaan suuntaan.
Mutta mitä tuotteita ne voisivat koskea?
Ne koskee ennen kaikkea nämä uudet...
Siis Kiina, mitä mahdollisesti Kiina tulee
Kiina,
asettamaan?
Kiina mahdollisesti asettaa tulleja esimerkiksi soijalle, sellaisille tuotteille, jotka kohdistuu esimerkiksi Trumpin kannattajakunnan alueille.
Jos ajatellaan aluksi, että tuontitullit ovat ainoastaan sisäpolitiikkaa ja tarkoitettu miellyttämään presidentti Trumpin kannattajia, eli tämä on osoitus siitä, että hän lunastaa niitä vaalilupauksia, niin mitä mieltä te molemmat olette Trumpin kauppapolitiikasta, jos Jouko Rautava vielä jatkatte?
No, suurilta osilta se on selkiytymätöntä, eli vaikea sanoa, että mikä se kokonaisuus on. Trumpin kauppapolitiikka on hyvin paljon keskittynyt tänne suuren kauppavajeen pienentämiseen, mutta se on niin kuin kauppapolitiikalla hyvin, hyvin vaikea tehtävä, ellei mahdoton tehtävä. Eli kyllä tämä niin kuin on hyvin selkiytymätön tämä tilanne toistaiseksi.
Joo, mä olen Joukon kanssa ihan samaa mieltä, että se on paljon tällaista niin kuin hämärää ja moniturkintaista ja vähän niin kuin vaikeasti luettavaa. Mutta mun mielestä meidän kannattaisi entistä enemmän pohtia tavallaan tämän Trumpin kauppapolitiikan, onko sisäpolitiikkaa vai ulkopolitiikkaa, niin meidän kannattaisi niin kuin ehkä hakea siitä tavallaan tai pohtia, että onko tässä joku tämmöinen suurempi idea tai suurempi juoni kuitenkin jollakin tavalla taustalla. Ei välttämättä minä hirveän ovelana strategiana, vaan ikään kuin tämmöisenä yhtenä pyrkimyksenä tässä toimintojen kokonaisuudessa, jolloin tässä korostuisi ehkä entistä enemmän se, että onko tämä myöskin geopolitiikkaa, tämä Trumpin tullialoitteellisuus. Onko tämä loppujen lopuksi myöskin, onko tässä aika tärkeällä sijalla tämmöinen pyrkimys ikään kuin vaikuttaa suurvaltojen ikään kuin voimasuhteisiin, pyrkiä horjuttamaan ehkä Kiinan nousua jollakin tavalla ja tätä kautta hakea ikään kuin myöskin suurempia ja kauempana olevia, ei pelkästään taloudellisia päämääriä.
Niin, dosentti Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulusta. Millainen logiikka silloin Trumpin päätösten taustalla voidaan nähdä?
Niin, mehän on totuttu ajattelemaan varmaan Yhdysvaltoja tällaisena jonkinlaisena vapaakaupan ikään kuin esitaistelijana maailmassa. Mutta saattaa olla, että Trumpin hallinto näkee asian sillä tavalla, että tämä nykyinen maailmankaupan järjestelmä ja vapaakauppa ja monet ikään kuin maailmankaupan prinsiipit ovat suosineet Kiinaa erittäin voimakkaasti jo pitkään. Ja vaikka Yhdysvaltakin on hyötynyt monista näistä järjestelyistä, niin Kiinan ehkä katsotaan hyötyneen vielä enemmän, mikä näin geopoliittisessa katsannossa on ehkä johtunut siihen, että Yhdysvaltain hallinnossa saataan kokea, että Kiinan suhteellinen valta-asema on kasvanut vielä voimakkaammin kuin Yhdysvaltain valta-asema, jolloin tämä asetelma on loppujen lopuksi Yhdysvaltain kannalta vähän niin kuin epäedullinen, että Kiina sen kun vaan kehittyy ja pörhistyy, ja varsinkin nykyisen Kiinan johtajan Xi Jinpingin aikana, niin Kiina on myöskin tällaista johtajuusrefleksiä alkanut osoittamaan entistä enemmän ja ikään kuin entistä määrätietoisemmin hakeutua niin kuin ja tavoitella tämmöistä niin kuin maailman johtajan roolia tavallaan yhtäältä suhteessa naapurimaihinsa, mutta myöskin tämmöisenä globaalina toimijana. Niin saattaa olla, että tämä Yhdysvaltain hallinnossa entistä enemmän se ikään kuin tilannearvio on sellainen, että nyt voisi olla hyvä hetki alkaa heikentämään maailmankauppaa ja heikentämään ikään kuin vapaakaupan edellytyksiä ja tätä kautta ikään kuin iskeä Kiinaa siinä, missä se on ehkä haavoittuvaisimmillaan.
Eli olisiko tässä nyt aluillaan jotain vastaavaa kuin esimerkiksi presidentti Ronald Reaganin aikoinaan aloittama kilpavarustelu, jolla sitten, joka oli ainakin yksi syy siihen, että Neuvostoliitto saatiin polvilleen?
No tällainen analogia tulee kyllä mieleen aika helposti, että Yhdysvallat on aikaisemminkin ikään kuin tällaisia talouteen ja taloudellisiin rahkeisiin perustuvia kilpailuja ikään kuin käynnistynyt ja aika menestyksekkäästi niitä sitten niiden avulla ikään kuin pyrkinyt ja onnistunut torpaamaan tämmöistä vastustajien nousua maailmanpolitiikan huipulle. Että tavallaan voidaan nähdä ehkä jonkinlaisena mahdollisuutena se, että Yhdysvalloissa ajatellaan, että tai Trumpin hallinnossa ajatellaan, tästähän ollaan varmaan monta mieltä myöskin Yhdysvalloissa, mutta saattaa olla, että hallinnossa ajatellaan, että Kiina lopulta niin joutuu vetäytymään hieman sisäänpäin, kun vapaakauppa heikkenee, Kiinan ulkomaan vienti heikkenee, vientitulot laskevat, niin Kiina joutuu vähän niin kuin kääntymään omiin ongelmiinsa entistä enemmän ja kääntymään niin kuin sisäänpäin. Ja vastaavasti Yhdysvallat pääsee ehkä entistä edullisemmasta asemasta ikään kuin sanelemaan uusia maailmankaupan pelisääntöjä.
Niin, Kiinan talouden asiantuntija Jouko Rautava. Trump on Twitterissä tokaissut, että kauppasodat ovat hyväksi ja helppoja voittaa. Miten tehokas väline kauppasota on, jos tavoite on nimenomaan horjuttaa Kiinaa?
Jos tavoite on horjuttaa Kiinaa, niin siinä ollaan niin kuin vaarallisilla vesillä joka tapauksessa, koska siinä horjutetaan myös omaa taloutta, siinä horjutetaan maailmantaloutta ja hyvin arvaamaton toimintatapa. Ja kaikki kokemukset yleensä kauppasodista on hyvin huonoja.
No, jos todellakin Yhdysvallat on aloittamassa kauppasotaa ja se käyttää kauppapolitiikkaa vallan tavoittelun välineenä, niin jos vielä vähän tarkemmin, millainen on Kiinan talouden kestokyky Yhdysvaltoihin verrattuna ottaa vastaan tällaisia iskuja?
No, nämä summat, mistä vielä toistaiseksi puhutaan, niin varmasti Kiinan talous kestää. Niillä on ilman muuta, jos kauppasotaan ajaudutaan, silloin negatiiviset vaikutukset niin Kiinaan kuin Yhdysvaltoihin, mutta että ei näillä toimilla vielä Kiinaa millään lailla niin kuin polvilleen saada. Ja ennen kaikkea ongelma on se, että nämä vaikutukset on arvaamattomat myös Yhdysvaltojen taloudelle. Ja joka tapauksessa negatiiviset myös Yhdysvaltojen taloudelle.
Mutta millaisista määristä pitäisi sitten puhua, että kamelin selkä saattaisi katketa?
No, sitä on täysin mahdoton lähteä arvailemaan, koska ei tiedetä sitten millä tavalla Kiina tähän tilanteeseen reagoi. Mutta joka tapauksessa niin tämä asetelmahan on sillä tavalla ongelmallinen, että tai Kiinan kannalta ongelmallinen, että Kiina on kyllä tässä heikoimmilla, koska siellähän on koko ajan tämän talouskehityksen koko järjestelmä perustuu tähän hyvään talouskehitykseen ja puolueen asema perustuu hyvään talouskehitykseen. Ja jos se joutuu vaakalaudalle, niin sitten Kiina voi miettiä, että joko annetaan periksi näissä monelta osin hyvin oikeutetuissa vaatimuksissa avata Kiinan markkinoita ja saattaa niin kuin tasapuoliset kilpailuolosuhteet siellä. Tai sitten toinen mahdollisuus ääritapaus on se, että kiristetään entisestään sitä sisäpolitiikkaa, joka on sitten myös huono vaihtoehto.
Entä Tommi Koivula?
Joo, mä olen jonkun kanssa ihan samaa mieltä, että tämä on hyvinkin riskialtis ja epävarma tie. Jo aikanaan preussalainen sotateoreetikko Karl von Clausewitz 1800-luvulla varoitti tämmöisistä sotilaallisista kampanjoista, että siitä ei koskaan tiedä, mihin ne oikeastaan johtavat. Että kannattaa aina olla varovainen. Tämä varmaan pätee myöskin näissä taloudellisissa kampanjoissa, jos tästä nyt on kysymys. Tämähän on vähän tämmöistä hypoteettista keskustelua. Mutta voi olla, että Trumpin hallinnossa lasketaan sekin, että tietty riskin ottaminen ehkä kannattaa. Nykytilanne jatkuessaan vapaakauppa, niin kuin tällaisena jatkuessaan on ikään kuin vain korostaa sitä Kiinan nousua ja Kiinan ikään kuin matkaa ikään kuin maailman huipulle. Ja tätä kautta niin voi olla, että Trumpin hallinnossa lasketaan, että jotakin kannattaa yrittää.
Tommi Koivula, miten itse arvioit, miten tämä kehitys sitten vaikuttaisi Kiinan yhteiskuntaan ja sen vallanpitäjiin?
No, jos tämä toteutuisi, niin siis, niin kuin Jouko äsken sanoi, niin aika paljon se Kiinan nykyjohdon asema perustuu sille, että ulkomaankauppa on menestyksekästä ja kannattavaa. Jos tässä tulisi hankaluuksia, jos kansainvälinen kauppa häiriintyisi, vientitulot laskisivat, niin varmaan monet Kiinan ikään kuin nyt vähän pinnan alla muhivat ongelmat, ympäristöongelmat, sosiaaliset ongelmat, maaseutukaupungit, köyhyys, maan yksivaltaisen johtoon kohdistuva kritiikki. Monet tämmöiset asiat varmaan nousisi enemmän Kiinassa framille ja Kiinan johto varmaan joutuisi käyttämään ikään kuin tämän kansainvälisen aseman tavoittelun sijaan, niin huomioitaan entistä enemmän näiden ongelmien ikään kuin kohtaamiseen.
Eli se yhteiskuntarauha, mikä on talouden kasvulla niin ostettu, niin se horjuisi joukorautava.
Tämä on hyvin monimutkainen peli ja tätä ei ehkä kannata katsoa pelkästään Yhdysvallat Kiina strategisena kamppailuna, vaan siihen liittyy sitten myös EU, Japani, koko Aasian alue, Venäjä. Eli jos kauppasotaan ajaudutaan, niin sitten näitä erilaisia rintamalinjoja voi syntyä sitten eri puolille ja tilanne on hyvin hankala ja ylipäätään, jos me ajatellaan näitä kauppasodan välineitä, niin meillä on nyt jo esimerkkejä siitä, että kuinka nämä Yhdysvaltojen asettamat tullit saattaa iskeä amerikkalaisyrityksiin suoraan, taikka nämä viimeisimmät Kiinan tullit on, tiedetään nyt jo, että ne on iskenyt kiinalaisiin yrityksiin, jotka on ostanut esimerkiksi amerikkalaisia sianlihayrityksiä. Eli tämä on erittäin kompleksinen kokonaisuus.
Entä jos ammennetaan oppia historiasta, niin löytyykö sieltä esimerkkejä, kuinka paha eskalaatio voi olla kyseessä?
30-luvun lama on hyvä esimerkki siitä, että kuinka todella maailmantalous saadaan nurin.
Pitkäksi aikaa ja laajasti.
Pitkäksi aikaa ja laajasti.
Tommi Koivula, nämä kaikki kolme suurvaltaa, Kiina, Yhdysvallat ja sitten vielä Venäjä, modernisoivat asevoimia, niin kenellä on taloudellisesti parhaat edellytykset tehdä se?
No kyllä kai Yhdysvallat edelleen on suvereeni sotilaallisen voiman mittakaavalla ajateltuna, mutta se Kiina nyt täyttää ainakin tiivistävän tahtian hyvää vauhtia. Venäjän rahkeet ehkä tässä osallistua eivät kuitenkaan ole ihan samalla tasolla kuin nämä kaksi muuta toimia. Että Yhdysvallat on selvästi niin kuin etumatkassa tällä hetkellä, mutta ehkä se Kiinan ikään kuin kiihtyvä tahti tässä huolestuttaa.
Vielä tuosta Kiinan ja Yhdysvaltain välisestä kaupasta. Kiinan talous ja vienti ovat vahvasti ylijäämäisiä. Yhdysvaltain talous on pahasti alijäämäinen. Niin millainen asetelma tämä on kauppasodalle?
No, tämä on se asetelma, mitä Trump on käyttänyt hyväkseen ja näkee niin kuin suurena huolena, mutta että ei nykymaailmassa tämmöinen kahdenvälisen kaupan alijäämä, ei sitä ratkaista niin kuin kahdenvälisesti, vaan se liittyy näiden talouksien rakenteeseen, Yhdysvaltojen talouden rakenteeseen, Kiinan talouden rakenteeseen, eikä sitä ongelmaa niin kuin poisteta millään kahdenvälisillä toimilla.
No, että jos katsotaan taas sinne historiaan, niin mitä kauppasodissa tapahtuu voittajille, mitä tapahtuu häviäjille?
Ei tule heti mieleen, ketkä ne voittajat on, koska tämä ei todellakaan ole mitään nollasummat peliä, vaan jos taloustieteessä on joku yhteinen näkemys, niin se on kyllä, että tai tämmöinen vapaakauppa, se on hyväksi kaikille.
Niin, sanotaan, että Trumpin hallinto on antanut jonkinlaisia viitteitä juuri näistä ikään kuin uusista maailmankaupan pelisäännöistä ja niiden luomisesta. Onko tässä jonkinlainen vihje tavallaan siitä, että jotakin tällaista niin kuin haluttaisiin päästä muotoilemaan?
Hyvä lopputulema voisi olla, että nyt kun on ajauduttu jo tai päästy neuvotteluihin, niin ne neuvottelut johtaisi siihen, että siellä olisi mukana Japani, EU, Yhdysvallat, Kiina ja saataisiin tulos, semmoinen tulos, joka johtaisi Kiinan markkinoiden avautumiseen, näiden pelisääntöjen tasapuolistumiseen.
Kiitokset mielenkiintoista keskustelusta. Neuvonantaja Jouko Rautava Suomen Pankista ja dosentti Tommi Koivula Maanpuolustuskorkeakoulusta.
Kiitoksia.
Kiitos.
Yhdysvalloissa ja Trumpissa pysytään edelleen, sillä myös rahoitusmarkkinat ovat hermoilleet kauppasodan uhan edessä. Nordean pääanalyytikko Jan von Geri, hyvää huomenta.
Huomenta.
Tuontitullikiistassa on alkanut kolmas näytös, kun Yhdysvallat ilmoitti uusista vastatulleista Kiinalle ja nyt odotetaan Kiinan seuraavaa reaktiota. Mitä tässä tilanteessa odotetaan pörssikursseilta lähiaikoina?
No epävarmuus varmaan jatkuu, että jos katsotaan tätä viime aikojen kehitystä, niin ei ole kovin vahvoja merkkejä siitä, että ryminä olisi takana päin, että varmasti nähdään suuria liikkeitä molempiin suuntiin myös jatkossa.
Uutistoimisto Bloomberg on jo muistellut vuotta 1929 näitä viimeaikaisia heilahteluja katsellessa. Sen mukaan viime maanantai oli huonoin yksittäinen toisen vuosineljänneksen alun pörssipäivä 89 vuoteen. Jos tämä kauppasodan uhka toteutuu tai näyttää todennäköiseltä, niin mitä se tarkoittaisi?
No jos pahin skenaario toteutuu, niin silloin voi jälki olla aika rumaa. Itse en olisi näin pessimistinen vielä, että niin kun paluu sinne 1930-luvun tunnelmiin, niin se on vielä ennenaikaista. Että kyllä tässä on vielä kaikki mahdollisuudet, että puhe on tällä hetkellä kovempaa kuin se lopputulos, mutta toki ne riskit on aidot.
Presidentti Trump laittoi Euroopan unionin maita vastaan suunnatut tullit hyllylle ensi kuuhun saakka. Miten tämä uhkakuva vaikuttaa markkinoilla?
No mun mielestä on hyvä esimerkki siitä, että Trump puhuu kovia. Ei ehkä itse aina mieti loppuun asti sitä, mitä tulee sanottua, ja sitten se toteuma tulee olemaan lievempi, tai tästä on useita esimerkkejä. Se on ehkä se paras arvaus edelleen myös tässä viimeisimmässä kiistassa. Aika näyttää, että onko tämä liian optimistinen näkemys, mutta että Trumpin historian huomioiden, niin ei kannata ihan kirjaimellisesti ottaa kaikkea, mitä hän sanoo.
Jan von Geri, kuinka paljon osakemarkkinoiden hermoilu johtuu nimenomaan Trumpin toimista?
No se on ollut ehkä tämmöinen yksi laukaseva tekijä, mutta että kyllä taustalla ehkä hermostuttaa enemmän se, että viime aikoina talousdata on mennyt pikkasen heikompaan suuntaan. Me ollaan siirtymässä ihan uuteen ympäristöön keskuspankkipolitiikan suhteen siinä, että ennätyskevyen rahapolitiikan aikakausi on loppumassa, joten niin kuin nämä on tämmöisiä ehkä suuremmassa kuvassa markkinoita ajavia tekijöitä, ja koska ne on epävarmemmassa ympäristössä, niin silloin markkinat on myös herkempiä tällaisille poliittisen epävarmuuden tuomille tekijöille.
Ja millaisiin merkkeihin nyt kannattaa erityisesti kiinnittää huomiota? Mitä itse seuraat?
Niin. No kyllä mä itse niin kuin pidemmällä tähtäimellä enemmän katsoisin sitä niin kuin talouskehitystä alla olevaa, että miten se menee, mutta että totta kai niin kuin jos tämä kauppasota kiihtyy tai niin kuin näitä tulleja tulee lisää, niin se rupeaa vaikuttamaan niin kuin vahvemmin sitten alla olevaan talouskehitykseen ja silloin huolet varmasti kasvaa jatkon suhteen. Nyt niin kuin nämä toimet, mitä on nyt ilmoitettu, niin niillä ei vielä kovin suurta vaikutusta ole siihen alla olevaan talouskehitykseen.
Nordean pääanalyytikko Jan von Geri, kiitokset näistä tiedoista.
Kiitos.
Kello on minuuttia vaille puoli yhdeksän. Tässä lähetyksessä vielä. Kolumnisti Marko Kilpi pohtii, mitä olemme valmiit tekemään selviytyäksemme. Mikä on 50 vuotta sitten murhatun Martin Luther Kingin merkitys tänään? Ja lopuksi vielä uusintana lähetyksen alkupuoliskolta. Keskustelu, jossa vieraana oli CMIN toiminnanjohtaja Tuija Talvitie. Ja studiossa on myös jälleen Elina Päivinen. Katsotaan niitä aamun lehtiä ja myös sosiaalista mediaa.
Eilen julkaistu tutkimus etnisestä profiloinnista on noussut keskusteluun myös lehdissä. Hämeen Sanomat kirjoittaa pääkirjoituksessaan, että profilointikielto ei yllä vielä käytäntöön asti. Etninen profilointi vaikuttaa olevan yhtä häilyvää kuin rajalinjojen vetäminen veteen. Poliisi toimii usein intuitiolla, valitsee pysäytettävän rodullistavilla oletuksilla ja järkeilee vasta sitten. Tarkoitus ei kuitenkaan pyhitä keinoja. Hämeen Sanomien mukaan nykyisellään suhtautuminen etniseen profilointiin on kaksinaismoralistista. Virallisesti se on kiellettyä, mutta vartijoille ja poliiseille hiljaisesti hyväksytty ja oikeuksia oikaiseva toimintatapa. Jos tätä dilemmaa ei tunnusteta ongelmaksi, käännettä ei hevin tapahdu. Aamulehti kirjoittaa samasta aiheesta. Ikävillä kokemuksilla voi olla pitkä häntä. Tutkimuksen mukaan kokemukset aiheuttavat sen, että avun hetkellä vähemmistöjen edustajat eivät uskalla kääntyä poliisin puoleen. Aktiivimallista keskusteltiin vilkkaasti jälleen ennen pääsiäistä. Nyt Maaseudun tulevaisuus ja Keskisuomalainen kertovat, että MTK eli maa- ja metsätaloustuottajain etujärjestö aloittaa kausityövoiman välittämisen. Työnvälityspalvelun perustamisella lienee yhteys myös vuoden vaihteessa voimaan tulleeseen aktiivimalliin, joka patistaa työttömiä hankkimaan lyhyitäkin työsuhteita, Keskisuomalainen kirjoittaa pääkirjoituksessaan. Aktiivimallin edellyttämiä tilapäistöitä etsivien työttömien ja työvoimaa kaipaavien työnantajien edut on maa- ja metsätaloudessa helpompi sovittaa yhteen kuin monilla muilla aloilla.
Sitten sinulla on vielä muutama sosiaalisen median twiitti.
Vihreiden kansanedustaja Satu Hassi twiittaa Turun Sanomien toimittajaan Rebekka Härköseen kohdistuneesta vihakampanjasta. Hassi kirjoittaa, on syytä muuttaa lakia, jos nykylaki ei todellakaan anna suojaa toimittajalle, joka joutuu kuukausia kestävän vihakampanjan kohteeksi. Viesti on osoitettu oikeusministeri Antti Häkkäselle. Valtakunnan syyttäjähän linjasi maaliskuun alkupuolella, etteivät Härköseen kohdistuneet uhkailut ja kirjoitukset ole sellaisia, joissa yleisen edun voisi katsoa vaativan syytteen nostamista. Ja toimittaja Rebekka Härkönen itse kertoo Twitterissä, että tämä vihakampanja jatkuu parhaillaankin. Ja myös sote-uudistus puhuttaa edelleen sosiaalisessa mediassa. Eilen julkaistu arvio on saanut paljon huomiota. Kuntaliiton pääekonomisti Minna Punakalliot viittaa. Talouspolitiikan arviointineuvosto sote-esityksestä ei käy ilmi, miten säästötavoitteeseen on päädytty eikä miten tavoitteisiin päästään.
Tuttuja viime aikojen aiheita. Kiitos Elina. Kolumnisti Marko Kilpi pohtii, miten käsitys oikeasta ja väärästä horjuu. Kun ennen pelättiin lankeamista 7 kuolemansyntiin, niin nyt syntistä menoa oikein tavoitellaan.
Viimeisimmässä romaanissani pääteemana on oikean ja väärän ajaton rajankäynti. Se oli yksinkertainen juttu, sillä me kompastelemme siihen tuon tuostakin. Vaikka isossa kuvassa me voimme olla monestakin asiasta samaa mieltä, voivat käsityksemme oikeasta ja väärästä poiketa toisistaan yllättävänkin paljon. Aika muuttaa käsityksemme oikeasta ja väärästä juuri nyt kenties nopeammin kuin koskaan. Vielä hetki sitten täysin normaalina pidetty asia saattaa yhtäkkiä muuttua erittäin tuomittavaksi. Tätä sitkeää Jaakobin painia on käyty viime aikoina esimerkiksi rasistisen vihapuheen tiimoilta. Ei ole kovin kaukana ne ajat, kun rasistinen puhe oli hyvinkin normaalia suomalaisessa arkikielessä. Nyt sitä perinnettä jatkavat löytävät hyvin nopeasti itsensä käräjäsalin penkiltä. Ja se tuntuu tulevan heille edelleenkin aidosti yllättävänä asiana. Tuoreemmin olemme saaneet todistaa tätä jojoilua oikean ja väärän rajalla, seksuaalisen häirinnän ja alistamisen saralla, joka on tiivistynyt erityisesti elokuvamaailmaan niin Suomessa kuin ympäri maailman. Juuri elokuvamaailmassa on erinomaisen vaikea erottaa mikään oikein ja mikään väärin, sillä siellä todellisuus vääristyy. Pitäisi ensiksi lähteä siitä, että mikä on oikeaa ja mikä ei. Mikä kuviteltua ja mikä totta. Elokuva- ja viihdemaailman on läpi historian kuuluneet ilmiöt, jotka tavallisilta kansalaisilta ovat olleet täysin kiellettyjä. Huumepäiset sekoilut ovat olleet helpommin hyväksyttävää merkillisessä todellisuudessaan leijuvilta staroilta kuin seinänaapurin Eskolta. Se on sopivissa tapauksissa jopa vahvistanut staran äkkiväärää taiteilijahahmoa. Mutta onko näin enää? Sillanpää on jälleen käynyt hakemassa vauhtia sanan varsinaisessa merkityksessä poliisiaseman putkan kautta. Kansan sietokykyä mitataan digipuntarilla. Moni on valmis kääntämään selkeässä valkeassa unelmassa piehtaroivalle kuninkaalliselle. Elokuvamaailmassa syytökset lentelevät ja mustia listoja heristellään. Hyväksikäytöt ja alistamiset ovat olleet tapa toimia. Kuuluu bisnekseen. Yhtäkkiä näin ei olekaan ja voisi kuvitella, että aika monella käy melkoinen luurankojen kolina kaapeissaan. Muutos on niin nopea ja niin raju, että melkein sääliksi käy, vaikka kuinka saareutta se olisikin. Muutos on niin nopea, että koko elokuva-alalla on vaikeuksia pysyä siinä mukana ja valita puoliaan. Suomessa tuo toimiala on niin pieni, että jokainen tuntee toisensa, moni elää erilaisissa suhteissa keskenään. Aivan kuin kaikki olisivat keskenään jollakin merkillisellä tavalla sukua toisilleen. Ehkä senkin vuoksi tähän mennessä esiin ei ole tullut vasta kuin kaksi nimeä, vaikka jo aikaa sitten on julistettu, että nimiä riittää ja kaikki ne alalla juuri tästä syystä tiedostaa. Ehkä juuri siitä syystä on hyvin todennäköistä, että juuri nuo samat nimet löytyvät myös viimeisimmän Jussi Kaalan kutsuvieraslistalta. Ja ehkä juuri siitä syystä nuo ihmiset saavat piileksiä kaikessa rauhassa, kaikkien muiden keskuudessa, juhlia muiden mukana, suoraan TV-kameroiden edessä ja taputtaa, kun yksi heistä roikkui ristillä. Kun samppanja virtaa ja glitteri kiiltää, on välkkeestä vaikea erottaa oikeaa ja väärää. Mitä ihminen on valmis tekemään selviytyäkseen? Se on toinen viimeisimmän romaanini pääteemoista. Historia opettaa, että mitä tahansa. Samaan tulokseen olen tullut kirjoitustyössänikin. Keskitysleireillä oli kapojärjestelmä, jossa juutalaiset keskitysleirin vangit ilmoittautuivat itse vanginvartijaksi parantaakseen omia selviytymismahdollisuuksiaan. Heidän toimintansa oli erityisen brutaalia ja julmaa. Mitä syvemmissä ongelmissa ihminen on, sitä häilyvämpää on oikean ja väärän raja, kun hän yrittää selviytyä. Pian sitä rajaa ei ole enää ollenkaan. Mitä silloin tapahtuu? Käsittämättömiä ratkaisuja, täysin epäloogisia tekoja, järjetöntä valehtelua, selkään puukottamista. Kaikki se voi tapahtua vieläkin, vaikka sillä ei olisi enää mitään merkitystä. Peli on jo pelattu. Oikeaa ja väärää ei enää ole, jäljellä on enää alkukantainen tarve selviytyä. Tätä saa todistaa toistuvasti poliisityössä. Mutta sellainen on ihmisluonto, enkä keksi siihen kuin yhden lääkkeen, jonka Juise on meille armollisesti antanut. Istuta vielä se omenapuu, vaikka tuli jo tukkaasi nuoleen. Vaikka huomenna saaste jo laskeutuu. Vaikka huomenna aurinko kuolee. Myrkytyksen oireitahan nämä vain ovat.
Tasan 50 vuotta sitten maailma järkyttyi, kun yhdysvaltalainen baptistipastori ja kuuluisa ihmisoikeusaktivisti Martin Luther King murhattiin hotellin parvekkeella Memphisissä. Seuraavaksi puhumme tästä kansalaisoikeuksien puolustajasta. Hyvää huomenta Turun studioon väitöskirjatutkija Niko Heikkilä Turun yliopistosta.
Hyvää huomenta.
Martin Luther Kingin murha tapahtui siis tänä päivänä huhtikuussa 1968 ja vain 2 kuukautta myöhemmin oikeusministeri Robert Kennedy murhattiin. Niin mitä 2 peräkkäistä murhaa merkitsivät amerikkalaiselle yhteiskunnalle?
Se oli shokki kansalle. Kingin murha, kuten Malcolm X:n murha 3 vuotta aiemmin, synnytti laajaa mellakoita useissa yhdysvaltalaisissa kaupungeissa. Ja samalla tällainen Kingille itselleen ominainen toivo ja optimisti näytti haihtuneen Kingin myötä. Varmaan päällimmäisenä oli monilla pelko siitä, että mitä tapahtuu seuraavaksi, kun väkivallattomuuden filosofian keskeinen puolesta puhuja yllättäenkin murhataan väkivaltaisesti. Yhtä lailla Kennedy oli se ainoa sodan vastustajien toivo, tai se henkilö, johon sodan vastustajat laittoivat toiveensa, ja kun hänet sitten murhattiin, niin tämä nähtiin eräänlaisena kutsuna sitten laajoihin mellakoihin, jotka sitten myöhemmin tapahtuivat vuoden kesän 1968 demokraattisen puolueen Chicagon puoluekokouksessa.
Martin Luther King oli kuollessaan vain 39-vuotias. Kuinka merkittäväksi vaikuttajaksi hän ehti tulla lyhyen elämänsä aikana?
Erittäin merkittävähän oli se keskeinen kansalaisoikeusliikkeen puolesta puhuja. Hän osasi artikuloida ne kansalaisoikeusliikkeen keskeiset ideat tavallaan, joka yhdisti kirkon ja sitten tällaiset yhdysvaltalaisuuden ideaalit tavallaan, joka vetosi sekä tunteen että moraalin tasolla koko kansaan.
Mm. Aika moni taitaa muistaa tämän Minulla on unelma -puheen, mutta miten merkittävä hahmo hän on edelleen amerikkalaisille?
No King, ehkä osittainkin pelkistetään tällaiseksi Minulla on unelma -puheen pitäjäksi, mutta hän oli todellisuudessa hyvinkin radikaali siinä mielessä, että hän puolusti sekä muiden tai puolusti taloudellista oikeudenmukaisuutta ja vaati sitä kaikille ihmisille. Hänen viimeinen kampanjansa oli tällainen köyhien kampanja, Poor People's Campaign, jossa hän sitten vaati oikeudenmukaisuutta, taloudellista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta kaiken värisillä ihmisillä.
Niin tämä taitaa olla sellainen, mikä on jäänyt vähän vähemmälle huomiolle, tämä köyhien liike, minkä äsken mainitsit, niin mikä tämä liikkeen merkitys lopulta oli?
No King alkoi pitää 1960-luvun kuluessa. Hän tuli yhä enemmän vakuuttuneeksi siitä, että rodullinen vapaus, tasa-arvo ilman jonkinlaista taloudellista muutosta olisi melko tyhjä lupaus. Eli näin syntyi tämä köyhien kampanja, joka sitten keskittyi ajamaan taloudellista tasa-arvoa ja oikeudenmukaisuutta. Ja tätä King alkoi pitää tällaisena ennakkoehtona myös rodullisen tasa-arvon saavuttamiselle.
Tuossa niin kuin mainitsit alussa, niin kuin Heikkilä tai alkupuolella, että hän myös yhdisti tämän kirkon tähän toimintaansa. Hän oli siis baptistisaarnaaja kansalaisoikeustaistelijan lisäksi. Miten tämä hänen uskonnollisen puolen merkitys vaikutti ja merkitsi, minkälainen menestyksen tae se oli liikkeelle?
No, kansalaisoikeusliike oli ensimmäinen sellainen laaja yhteiskunnallinen liike, jonka keskiössä oli nimenomaan musta kirkko. Liike oli eräänlainen yhdistelmä tällaista uskonnollista hengellisyyttä ja pragmatismia. Ja King sitten osasi erittäin hyvin artikuloida nämä ja muun muassa käänsi tällaiset tunnetut raamatun metaforat taivallisen lupauksen ohella myös tällaisiksi maallisiksi päämääriksi. Ja se oli puhuin sellaisella kielellä, jonka kaikki tunsivat ja jota kaikki ymmärsivät. Hyvä esimerkki tästä retoriikasta on Kingin viimeinen puhe ennen hänen kuolemansa, itse asiassa päivää ennen hänen kuolemansa. Tämä kuuluisa aihe Been to the Mountaintop-puhe, jossa hän puhui ehkä hieman pahaenteisesti, mutta kuitenkin tyylleen toiveikkaasti sitä luvatusta maasta. Ja totesi, että en ehkä pääse kanssani sinne, mutta kansana me, tai lupaan, että me kansana pääsemme sinne luvattuun maahan.
Niin, hän siinä puheessa viittaa vaikeisiin päiviin ja toivoo pitkää elämää, niin syntyy nyt näin jälkikäteen kuva, että aavistiko hän jotenkin kuolemansa?
Se on hyvin mahdollista, koska hän puhuu nimenomaan siitä, että haluaisin elää pitkän elämän, kuten kaikki muutkin, mutta se ei ehkä ole todennäköistä, koska hän oli kuitenkin saanut useita tappoja, uhkauksia, ja hän oli 13 vuotta toiminut tällaisessa erittäin vaarallisessa ja henkisesti raskaassa kansalaisoikeusliiketoiminnassa, niin kyllähän varmaan osittain osasi aavistaa, että jossain vaiheessa se kuolema tulee, mutta se oli totta kai ikävää, että se tuli näin väkivaltaisesti.
Niin, 60-luvun loppupuolella, kuinka vaarallista oli ajaa Yhdysvalloissa tällaisia asioita?
No, erityisesti tällainen, hänestä tuli eräänlainen hylkiö sen jälkeen, kun hän piti New Yorkin Riverside-kirkossa tasan vuosi ennen kuolemaansa tällaisen tulisieluisen puheen nimeltä Beyond Vietnam, jossa hän hyökkäsi tai kritisoi Vietnamin sotaa ja sitten puolusti vietnamilaisia oikeuksia ja sitten tätä taloudellista tasa-arvoa. Niin sen jälkeen erityisesti valkoinen liberaali eliitti hylkäsi Kingin ja katsoi eräällä tavalla, että hän oli astunut sen toimialan ulkopuolelle, jolla heidän mukaansa piti toimia.
Ja valkoinen rasisti hänet myös sitten ampui.
Kyllä.
Niin, ole hyvä.
Aikaisemmin kansalaisoikeusliiketoiminnassa esimerkiksi syvässä etelässä, niin se oli todella vaarallista toimintaa, että siellä oli kyllä jatkuvaa väkivaltaa kansalaisoikeusaktivisteja kohtaan.
Väitöskirjatutkija Niko Heikkilä, millä tavalla Martin Luther Kingin perintö elää vielä?
Se elää monella tavalla, esimerkiksi nykyisen kaltaisen aktivismin toiminnasta, jota esimerkiksi Occupy Wall Street edusti, tällaista taloudellista tasa-arvoa, sitten on Black Lives Matter-liike, ja sitten on myös tällaiset muut vähemmistön oikeuksia ajavat liikkeet, erityisesti niin sanottujen paperittomien siirtolaisten oikeuksia puolustavat liikkeet. He tavallaan jatkavat tätä Kingin perintöä, mutta totta kai on selvää, että King ei itse tehnyt liikettä, vaan ennemminkin kansalaisoikeusliike teki King, eli King oli se keskeinen artikuloija, mutta hän ei suinkaan ollut ainoa hahmo.
Niin kaivataanko vielä tällaista Martin Luther Kingin kaltaista keulakuvaa, tai onko Yhdysvalloissa jotain vastaavaa?
No ehkä tällaista pelastajaa on turha odottaa, mutta totta kai ihmiset voivat omillaan toimillaan luoda sellaiset olosuhteet, jossa Kingin kaltainen taitava puhuja nousee sitten tällaisen liikkeen johtohahmoksi. Mutta se totta kai vaatii sitten laajempaa tällaista ruohonjuuritason työtä ja laajempaa kollektiivista toimintaa.
No kuten hyvin tiedetään, niin mustilla, erityisesti mustilla miehillä on edelleen paljon ongelmia ja pitkä takamatka tasa-arvoon Yhdysvalloissa. Niin miksi tasa-arvo ei edisty juuri näiden mustien miesten joukossa tai kohdalla?
No, se varmaan liittyy siihen, mistä Kingkin puhui viimeisenä vuosina, eli rodullinen vapaus ilman sitten laajempaa taloudellista muutosta, niin on hyvin vaikea saavuttaa kumpaakaan, jos taloudellista tasa-arvoa ei tule.
Itse olet perehtynyt erityisesti tällaiseen Black Power-liikkeeseen. Mikä sen merkitys on?
Sen poliittiset vaikutukset jäivät melko vähäisiksi, tai jäivät suurelta osin toteutumatta, mutta sillä oli kuitenkin erittäin suuri kulttuurinen vaikutus, erityisesti 1970-luvun yhdysvaltalaisen populaarikulttuurin. Mutta niin kuin sanoin, niin sitten liikkeen tällainen huomattavasti radikaalimpi poliittinen ohjelma, jossa vaadittiin muun muassa parempia asunnoloja ja muuta reformistisia ja sitten ne huomattavasti myös radikaalimpia vaatimuksia, mutta ne jäivät sitten kuitenkin suurimmalta osin toteutumatta.
Ja eikö tämä liike myös kritisoinut Kingiä?
Kyllä se kritisoi ja osittain jatkoi myös Kingin työtä monilta osin, mutta kyllä silloin kun King oli vielä elossa, niin liike kritisoi todella kovasanaisesti Kingiä. Eräät Black Power-liikkeen edustajat kutsuvatkin Kingin murhaa silloin symbolisesti tällaisena väkivallattomuuden filosofian sielun messuna. Ja sen tilalle sitten tuli paljon radikaalimmat toimintatavat ja strategiat.
Entä sitten tänään ja erityisesti näin aikoina ja erityisesti tänään, jolloin tuosta Kingin murhasta on kulunut 50 vuotta. Kuinka paljon häntä muistellaan Yhdysvalloissa vielä?
Erittäin paljon. King oli, niin kuin sanoin, se keskeinen kansallisoikeusliikkeen hahmo, mutta hän ei niin sanotusti tehnyt sitä kansallisoikeusliikettä, mutta hänen kauttaan ehkä muistellaan sitten laajemmin niitä tuhansia työtunteja, satoja päiviä, vuosia, jotka sitten tai joiden kautta sitten nämä kansalaisoikeudet lopulta saavutettiin, niin King on ehkä sellainen keskeinen hahmo, jota kautta sitten näitä nykyisiäkin toiveita ja haaveita projisoidaan.
Väitöskirjatutkija Niko Heikkilä Turun yliopistosta. Kiitokset sinne Turkuun.
Kiitos.
Ja palataan vielä Ykkösaamun ensimmäisen keskusteluun, jolloin vieraanani oli CMI:n toiminnanjohtaja Tuija Talvitie. Hänen mukaansa Syyria ja Jemen nousevat ensimmäisenä, kun pohditaan, missä inhimillistä kärsimystä pitäisi kaikkein keinoin lievittää. kaikkiaan konfliktien määrä on lisääntynyt voimakkaasti.
No kyllä täytyy sanoa, että tällä hetkellä tämä arvaamaton maailmantilanne on semmoinen, joka tuottaa rauhattomuutta sekä meille, jotka työskentelee rauhanvälityksen ja dialogin parissa, että sitten ylipäätään aika monille ihmisille ja kansalaisille. Mutta sitten jos ajatellaan ihan puhtaasti näitä konflikteja, että tämä on tämmöinen niin kuin iso mun mielestä maailmantauti tällä hetkellä, että toiminnat on hyvin, hyvin arvaamattomia ja semmoinen niin kuin uhan ilmapiiri jotenkin leijuu ilmassa. Mutta sitten jos ajatellaan näitä konfliktialueita, niin kyllä Syyria ja Jemen on varmasti ne, jotka nousee suuremmalla osalla mieleen silloin, kun puhutaan siitä, miten konfliktia pitäisi ratkaista ja miten inhimillistä kärsimystä pitäisi pyrkiä lievittämään kaikin keinoin.
Ja eikö todellakin ole niin, että konfliktien määrä on nyt lähtenyt kasvuun ensimmäisen kerran toisen maailmansodan jälkeen?
No valitettavasti se on näin, mutta että myös konfliktien luonne on muuttunut toisen maailmansodan jälkeen. Että siinä, missä tavallaan konfliktien ratkaisun metodit ja työtavat on rakentuneet kahden valtion väliselle tai useamman valtion väliselle sodalle. Ja nyt tällä hetkellä valtaosa konflikteista on maiden sisäisiä konflikteja, joka tarvisi pikkusen erilaisia toimintatapoja ja työkaluja siihen, että miten niitä pyritään ratkaisemaan. Mutta totta on se, että konfliktien määrä on lähtenyt nousuun. Nyt toisaalta täytyy ymmärtää se, että näitä pitäisi katsoa hyvin pitkällä aikavälillä. Mutta että viime vuosina tällä alalla ei ole mennyt kauhean hyvin.
Kuinka paljon vaikeuskerroin on sitten teidän CMI:n rauhantyössä sitten lisääntynyt juuri näiden uusien muutosten vuoksi?
No mä luulen, että se ei pelkästään koske CMI:tä, vaan se koskee koko tätä alaa. Yleinen näkemys on se, että uusia ideoita pitäisi löytyä ja niitä tietysti niin kuin haetaan tuo teknologian puolelta, että me tiedetään, että maailma tulee muuttumaan nyt tässä seuraavien vuosien aikana kiihtyvää vauhtia ja siinä niin kuin keskeisenä elementtinä on nimenomaan teknologia ja sen hyväksikäyttö. Ja siinä, missä tiedetään, että teknologiaa mietitään myös sotatoimien tämmöiseksi niin kuin kiihdyttäjäksi, mutta että me haluttaisiin katsoa, että mitä sieltä löytyisi rauhanvälityksen lisä tavallaan työkaluksi. Siis analysointi on varmasti semmoinen, joka on niin kuin aika helppo ymmärtää, mutta sitten on aika paljon sellaista, siis konfliktianalyysit, mutta myös rauhananalyysit. Mutta sitten on aika paljon kyllä asiaa, mistä me ei yksinkertaisesti tiedetä tällä hetkellä, että minkä suunnan nämä teknologiset uudistukset meille tuovat.
Eli tästä käytetään tällaista kokonaiskäsitettä, rauhanteknologia.
Joo, ja rauhanteknologia tai peace tech. Ja tällä hetkellä se on enemmänkin tämmöinen vahva näkemys siitä, että tätä pitää ymmärtää paremmin ja niitä mahdollisuuksia pitää ymmärtää paremmin. Ne pitää jotenkin pystyä sitten rakentamaan semmoisiksi työkaluiksi, joita voidaan myös käyttää. Mutta totuus on se, että kukaan ei tällä hetkellä oikein tiedä, että miten näitä asioita, minkälaisen suunnan nämä asiat ottaa ja mitä se voisi esimerkiksi tarkoittaa.
Mutta tekoäly olisi tässäkin avuksi, koska se pystyy käsittelemään isompia massoja tietoa paremmin.
No tämä on tällä hetkellä se oletus. Mutta että eihän tekoälyn käyttö rauhantyössä ei ole tällä hetkellä mitenkään niin kuin vahvalla pohjalla. Se on enemmänkin semmoinen, mitä seurataan vahvasti ja mitä yritetään ymmärtää. Ja sitten katsotaan, että testataan semmoisia pieniä malleja ja erilaista implementointia. Mutta että se nyt on semmoinen, jota mun mielestä ei voi jättää katsomatta ja testaamatta. Että kyllä mun mielestä meidän pitää kaikki niin kuin kortit kääntää ja lähteä siitä, että kyllä meidän täytyy saada parempaa tulosta aikaiseksi.
Ja sillä saattaisi olla apua myös ihmisen käyttäytymiseen, joka aina ei ole niin rationaalista.
No tämä on nimenomaan totta ja tällä alalla ollaan tehty pikkusen enemmän töitä sitten nimenomaan siinä, että kun nykyään näiden neurotieteiden kautta ja ymmärryksen kautta tiedetään, että ihminen on kaikkein muuta kuin rationaalinen olento, että me mennään hyvin pitkälle tunteiden perusteella ja autopilotilla. Se, mikä on toiminut ennenkin, toimii nytkin. Ja tässä on kyllä mun mielestä paljon sellaista mietittävää ja fundeerattavaa ja opittavaa ja testattavaa, koska loppujen lopuksi, jos ajatellaan konflikteja, niin kuitenkin kysymys on vallasta.
Mennään sitten siihen teidän ihan ruohonjuurityöhön. Seamin toiminnanjohtaja Tuija Talvitie. Teillä on tänä vuonna työn alla 13 rauhan prosessia. Minkälaisissa konflikteissa olette mukana? Selvittävässä sanotaan nyt vielä niin.
Joo, ja jos mä nyt tässä rupean niin kuin luettelemaan niitä, niin me ollaan Euraasiassa. Ukraina on ehkä se meidän päätyökenttä tällä hetkellä. Sekä Ukrainan niin kuin sisäinen dynamiikka, että sitten Ukrainan rooli kansainvälisesti. Sitten jos ajatellaan Lähi-Itää, niin sieltä nousee esille Libya, Palestiina, Jemen. Ja sitten jos me vielä mennään niin kuin eteenpäin, niin Afrikassa me tehdään paljon työtä Afrikan unionin kanssa. Eli nämä alueelliset toimijathan on ne, jotka rauhanvälityksessä sitten usein saa sen roolin. Ajatus on siinä se, että semmoiset maat, jotka on lähellä tätä konfliktialuetta, ymmärtää tilannetta paremmin kuin semmoiset, jotka tulee kauhean kaukaa, joka on ihan järkevää. Mutta siellä meillä on niin kun tämä Afrikan unionin kanssa tehtävä työ, ECOWASin kanssa tehtävä työ, joka on myös yksi näistä alueellisista toimijoista. Ja sitten Burundin rauhanprosessi, jossa itse asiassa me ollaan toimittu nyt 2 vuotta Burundin rauhanprosessin tämmöisenä niin kun tukijoina ja fasilitaattoreina. Ja myös jossain tilanteessa niin kun erilaisten strategioiden kirjoittamisessa. Ja se, mikä siinä Burundissa on aika mielenkiintoista, on se, että siinä tämä nykyinen fasilitoija, Tansanian entinen presidentti Mkapa, on Martti Ahtisaaren vanha ystävä. Ja se on varmaan se asia, joka Burundissa herätti sen ajatuksen, että ehkä CMI voisi auttaa. Martti Ahtisaarihan on tällä hetkellä, sanotaanko niin, että hidastamassa tahtia. Hän ei ole itse näissä neuvotteluissa mukana, mutta silloin kun burundilaiset Suomessa käyvät, niin totta kai hän heitä mielellään tapaa.
No mitä se teidän käytännön työnne on? Teillähän on 75 työntekijää ja niin kuin mainitsit, aluetuntemus täytyy olla, että työtä voi tehdä, mutta mitä se käytännön työ on?
No se käytännön työ, meillä on tavallaan niin kuin semmoisia tiettyjä elementtejä, jotka on merkityksellisiä tässä työssä, jotka voi kyllä sitten niin kuin muuttua, kun työ etenee. Mutta että lähinnä puhutaan dialogiprosesseista, joka
eli
tarkoittaa sitä. Keskustellaan. Valitaan ihmiset hyvin tarkasti niin, että se prosessi olisi mahdollisimman osallistava. Ja siinä se idea, kun se tuntuu kauhean hassulta, että miten niin keskustellaan, että eikö tässä nyt pitäisi olla vähän järeempiä aseita käytössä. Mutta loppujen lopuksi, kun ihmisten kanssa ollaan, niin kaikista tärkeintä on se, että me saadaan niin kuin kanavat auki. Että se on suuri saavutus jo, että riitapukarit saadaan saman pöydän ympärille. Ja silloin, kun he ovat siinä, niin meidän tehtävä tavallaan on myös pitää heidät siinä. Ja suuri osa meidän prosesseista on pitkäaikaisia, useita vuosia kestäviä, koska nämä sotatilanteet ja sodan kauheudet on sellaisia, joita ei, me kaikki ymmärretään se, että niitä ei voi niin kuin viikossa tai kahdessa tai edes vuodessa tai kahdessa ratkaista, vaan ne vaatii pitemmän prosessin ja vahvan sisäisen halun saada ratkaisu aikaiseksi. Kukaan ei voi tehdä rauhaa kenenkään puolesta. Et se sisäinen ja paikallinen omistajuus on ihan keskeinen tässä työssä. Silloin kun ihmiset ihan oikeasti haluaa rauhaa, niin silloin me voidaan auttaa heitä. Martti Ahtisaari sanoo hyvin, että me autamme niitä, jotka haluavat auttaa itseään, joka tarkoittaa silloin sitä, että näiden dialogiprosessien päämäärä tietysti on saada aikaiseksi jonkinlaista yhteistä ymmärrystä siitä, kuinka tätä maata pitäisi hoitaa. Ja paljon on kysymys myös poliittisista prosesseista, jotka suurimmassa osassa konfliktimaita eivät toimi ollenkaan tai toimivat todella huonosti. Ja sitten tämmöisessä niin kuin epävakauden tilassa sitten sen konfliktin ratkaiseminen on aika haasteellista. Et sen takia pitäisi niin kuin ymmärtää, että mikä on tälle meidän yhteiselle maallemme parasta niin, että voidaan rauhassa elää.
Näin CMIn toiminnanjohtaja Tuija Talvitie. Ja studion on tullut myös kuuluttaja Juha Salomaa. Huomenta.
Hyvää huomenta.
Olet tullut kertomaan kiinnostavasta konsertista tänä iltana.
Joo. Kun on keskiviikko, niin on taas Radion Sinfoniaorkesterin konserttiilta luvassa. Suora lähetys Helsingin musiikkitalosta. Tätä voi seurata paitsi Yle Radio Yhdestä, niin myös Yle Areenasta ja sieltä tietenkin kuvan kanssa. Ja aivan ilmaiseksi. Meidän suomalaisten ja erityisesti meidän yleläisten on syytä olla ylpeitä tästä hienosta orkesterista. Ja Hannu Lintu tietenkin johtaa hienosti myöskin. Ja vielä tuosta illan konsertista, siinä kuullaan 1900-luvun musiikkia. Peteris Vasksin teos Distant Light on sävelteos viulukonsertto itse asiassa, jonka kuulemme tänään. Ja Vadim Glutsman on illan solisti ja hän soittaa muuten Stradivariusta, että siinäkin mielessä kannattaa kuunnella. Ja toinen järkele sitten konserttillan päättää Dmitri Shostakovichin 8. sinfonia. Sitäkään ei kovin usein kuulla muuten radiosta.
Kiitos Juha, luvassa siis musiikkinautintoa tällä kanavalla illalla. Nyt vuorossa 9:00 uutiset. Minä olen Päivi Neitiniemi. Hyvää päivänjatkoa.